www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən hamınızı da doğrusu salamlayıram. Mən Rüziyyə və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun dalğasında saytımız vasitəsilə azadlıqradios.saytından üstəgəl Türk Saat və Hotbird pliklərindən yayımlanmaqdadır. Bugünkü proqramda iyulun 23-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hazırladığı bir sənəd var və bu sənəd ortada olandan sonra belə təəssürat yarana bilər ki, Azərbaycana aid olan hesabat çox sərtdir. Doğrudan mı belədir, yoxsa yox? Bu barədə biz studiyamızın qonaqları BMT-nin müəyyən iclaslarında iştirak edən və Azərbaycan Qeyri Hökumət Təşkilatlarından hesabatları hazırlayıb bir yerdə toplayan Rəsul Cəfərov studiyamızın qonağı olacaq. Üstəgəl hüquqşünas Erkin Qədirlini də biz dəvət etmişik. Gələn saatda isə iqtisadçı Vüsal Qasımlı studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. 35 min iş yerinin açılması barədə bəyanatlar səslənir. 2009-cu il ərzindən söhbət gedir. Bəs işsizlər? Bu suala elə ki, cavab yoxdur. Üstəgəl vurgulanır ki, maliyyə böhranı çox az toxunur Azərbaycana və ümumiyyətlə toxunub. Bu məsələ haqda artıq keçmişdə danışılır. İqtisadçı Vüsal Qasımlı ilə bunun nə qədər reallıqlara uyğun olub-olması barədə oturup söhbət edəcək və proqramın sonuncu hissəsində Səadət Akif qızı bizi Qaynar Xətt proqramının yeni buraxılışı ilə tanış edəcək. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017-dir. Mobil telefonlarınızdan göndərilən fikir suallarınız üçün 50 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızdır bu. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı başladı və yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın qonaqları ilə oturup söhbət edəcək. Mən xatırladım, məsələ nədən ibarətdir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanla aid olan hesabatı, Azərbaycan hesabatı çox sərt olacaq. Komitə özlərinin bu həftə verdikləri bəyanatlardan aydın görünür ki, hesabat çox sərt olmalıdır. Reuters agentliyi bunu BMT-də adının çəkilməsi istəməyən mənbəyə istinadən yayıb. Yılın 31-də BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan insan haqlarına necə riayət etməsi haqda hesabat verəcək. İndi bu, belə deyək, ajatajın yaradılması, əgər bu ajatajdırsa, ümumiyyətli yoxsa həqiqətdir, reallıqdır. Bu barədə biz studiyamızın qonaqları danışacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli buyurdu. Efirimizdə Erkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördün, yaxşamız.
Və Rəsul Cəvərov efirimizdədir. Rəsul bəyi dəvət etmək çox belə uzun bir prosesdir. Mən xatırladım ki, Repajar Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşıdır. Eyni zamanda da BMT-nin keçirdiyi müəyyən bir iclasları toplantılarda iştirak etmişsiniz. Sərvatınız xeyir olsun, Rəsul bəy. Və QHT-lərin Azərbaycanda insan haqlarına bağlı olan vəziyyəti əks etdirən hesabatlarını bir yerə toplayıb təqdim etmişsiniz də elə. Hələ ona görə də gəlin hələ sizdən başlayaq. Nə məsələdir bu? Siz məsələnin içindəsiniz. Nədən konkret söhbət gedir?
Deməli, konkret söhbət ondan gedir ki, bu deməli BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin növbəti sessiyasıdır və bu sessiya ərzində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə aid məsələlər müzakirəyə çıxarılmışdı. Və biz də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup QYT tərəfindən hazırlanan hesabatlar üzrə deməli çıxış hazırlamışdıq və hesabatların özlərini həmin komitə özlərinə dəvət etdik. Yəni orada prosedur belə idi ki, əvvəlcə hökumət nümayəndələri ilə görüşdən əvvəl komitənin sədri və üzvləri QYT nümayəndələri ilə görüşüblər. Həmin görüşdə mən iştirak etmişəm və Artikel 19 təşkilatından Natalie Loskut adlı bir xanım və qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları ilə bağlı Oslo'da yerləşən beynəlxalq qeydiyyatını təmsil edən Nadin Valiski adlı bir xanım iştirak edib və biz müvafiq olaraq öz hesabatlarımızı komitə sədri və üzvlərinə təqdim etdik. Bizim hesabatda əsas üstünlüklər təşkil edirdi söz və mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, ədalətli məhkəmə hüququ və qadınlara qarşı ayrı seçkilik və onlara qarşı olan zorakılıqlar. Müvafiq olaraq artikl 19 təşkilatının nümayəndəsi söz və mətbuat azadlığına bağlı, digər xanım isə qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları ilə bağlı məlumat verdi. Bizim hesabatlar əmin komitə üzvləri tərəfindən çox maraqla qarşılanıb, belə ki, dəqiqləşdirmələr üçün bir sıra suallar verildi, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparıldı və belə təəssürat da var idi ki, artıq onların müəyyən məsələlər barədə informasiyaları var idi. Xüsusilə biz bunu Əmin Milli və Adnan Hacızadənin məsələsi ilə bağlı qeyd edə bilərik. Çünki biz o məsələyə çatmamışdan əvvəl artıq komitə üzvləri bununla maraqlanmağa başlamışlar. Yəni, o nə məsələdir, necə olub, həbs olunub və digər bu istiqamətdə sualları verdilər. Daha sonra bizim görüş bitdikdən sonra artıq Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyəti təqdim olundu. Onlar açılış bəyanatı ilə çıxış etdilər və belə deyək, bu 2001-ci, yəni bizim sonuncu orada hesabatımız 2001-ci ildə olub hökumət tərəfindən. Bu 8 il ərzində toplanmış suallar və bizim də təqdim etdiyimiz hesabatlara əsasında hazırlanmış suallar komitə üzvləri və komitə üzvləri tərəfindən təqdim edildi və onlardan soruşuldu müəyyən məsələlər. Yəni, bu məsələlər nədən ibarət olmasına yəqin ki...
Hər halda, yəni bu sual məsələ ondadır ki, BMT-nin qəbul edəcəyi hesabatın yəni gücü nədən ibarət olacaq. Yəni, hər zaman Azərbaycan vətəndaşlar alışıblar BMT qətnaməsi söz ifadəsini eşitməyə və onun gücsüzlüyü barədə məsələdə sübuta çatma. Yəni, bax, belə təəssüratlardan bölüşürəm də, hərçən ki, bəlkə bir çox məsələlərdə belə deyil. Nə gözlənilir bu müstəvidə?
Bu hesabatda, yəni orada komitə üzvlərinin mövqeyini nəzərə alsaq, hesabatın və təklif ediləcək tövsiyələrin, o cümlədən həmin tövsiyələrin əks olunacağı sənədin kifayət qədər sərt olacağı görsənir. Xüsusilə bu sərtliyi biz belə başa düşürük ki, söz və mətbuat azadlığı xüsusilə jurnalistlərə qarşı olan təzyiqlər, sonra döyülmələr, o cümlədən qətillərlə bağlı, belə ki, Elmar Hüseynovla bağlı məsələ orada qaldırıldı. Həbs edilmiş jurnalist Müşfiq Hüseynovun məsələsi iki dəfə qaldırıldı. Artıq təkrar edirəm, Əmin Milli və Adan Hacızadə ilə bağlı məsələ kəskin surətdə qaldırıldı. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında bizim hökumət nümayəndələri məlumat verdilər ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri tam deməli şəffaf keçirilmişdir və heç bir şikayət daxil olmamışdır. O cümlədən də kütləvi tədbirlər üçün tam şərait yaradılmışdır. Lakin yəni, verilən suallardan görünürdü ki, komitə üzvləri bu mövqeləri qəbul etmirlər. İndi əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hökuməti də orada kifayət qədər yüksək rütbəli şəxslərlə təmsil olunmuşdu və BMT kifayət qədər nüfuza malik olan bir təşkilatdır, yəni bizə belə hesab edirik. Çox güman ki, həmin tövsiyələrdən nəticələr çıxarılması tövsiyə ediləcək.
Yaxşı, Rəsul Cəfərov xatırladım studiyamızdadır, Şirkin Qədirli də qonağımızdır. Mən sadəcə bir xatırlatma edim ki, BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi qarşısında çıxış edən Azərbaycan Xaricişlər Naziri müavini Xələf Xələfov deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlər yalnız qanunu pozduqlarına görə tutulurlar. Onda bir komitə üzvü deyib ki, belə görünür Azərbaycan polis zorakılığının danmağı özünə adət edib. Digər komitə üzvləri də Xələfovun cavabını skeptizmlə qarşılayıblar. Xələfov vəziyyətə bir izah da verib. O deyib ki, Azərbaycanda proletariat diktaturası olub. Ədliyyə sistemi o diktaturanın altında idi. Həmin diktatura bir gecəyə yox olmur. Komitənin Cenevrədəki iclası Avropa Birliği ölkələrinin 27 səfirindən ibarət nümayəndə heyəti ilə birlikdə keçirilib. Bu belə kiçik statistik məlumatdır. Səfirlər də Azərbaycanda insan haqlarının və azadlığının vəziyyətindən narahatlıqlarını bildiriblər. Erkin bəy, indi gəlin bu bütün məsələlərin arasında bir bağlılıq tapaq. Əgər alınsa, yəni bu BMT belə doğrudan belə təəssürat yaranır ki, düzgünmü təəssüratdır ki, artıq beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı ciddi şəkildə insan haqlarına bağlı olan məsələlərdə təzyiqlər, müəyyən bir reaksiyalar start götürüb və buna təkan verən məsələ son hadisələrdir.
Buradan həm belə deyək də, həm doğru, həm də yanlış təsirat var. Bəli. Doğru ki, hə, bəli, ən azı 2003-cü ildən üzvbəri hər il Azərbaycandan çox beynəlxalq etiraz doğuracaq bir insan haqları pozuntuları baş verir. Gər jurnalistlər bu olur, əsasən indi təəssüf ki, bu belədir. Bu və digər dərəcədə hər il nəsə bir deməli olur. Bu ildə deməli o belə deyək də biabırçı bir referendumdan sonra bir QHT mütəcəd QHT də düzəlişləri edilməli oldu. Sonra onların da təbii ki geri çəkildilər. Ancaq kiçik bir xarici təşkilatlara aid olan qeydlər keçdi. Sonra dini etiqadla bağlı belə deyək də məhdudlaşdırıcı demək müddəalar qəbul olundu. Və əlbəttə ki sonda nöqtəni qoydu bu Emirliklə Adnan Hacızadənin belə deyək də şərlənmiş və saxta bir prosedurlarla müşahidə olunan həbsi. Və görünürsünüz ki, artıq həm Avropa Birliyinin rəhbərliyi səviyyəsində, həm beynəlxalq xarici ölkələrin mediaları səviyyəsində, ayrı-ayrı parlamentlərdə, misal Almaniyada, demək, bugün xəbər gəldi ki, 28 Alman, Bundestagın 28 deputatı Azərbaycan Milli Məclisinin Almaniyanın Azərbaycan qrupuna məktub yollayıb, məsbudunla bağlı. Britaniya parlamentində artıq 20-dən artıq deputat imza toplayıb.
Birini də əlavə edim, ATƏT-də Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsi.
Bəli, bəli. Yəni, bu son 2 həftə, 2 həftələr deyil, tamam olmayıb, amma yoxsa olub. 2 həftələr ərzində artıq, bəli, biz bunu bir dalğavari şəkildə etirazların artmasını görürük. Amma BNT-nin İnsan Haqların Komitəsinin əslində sadəcə təsadüf olaraq bu fonla üst-üstə düşür. Çünki əslində 5 ildən bir hər bir dövlət olan kimi Azərbaycan hökuməti də deməli BMT-nin mülki və siyasi haqları haqqında paktın 40-cı maddəsinə uyğun olaraq 5 ildən bir məruzə hesabat verir. Maddə-maddə ki, o paktdan irəli gələn öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Odur ki, bu iclas və bu müzakirə çoxdandan planlaşdırılmış bir və gündəliyə salınmış sessiyada bəlli idi və bu məruzə də artıq neçə ildir hazırlanır, məsləhətləşmələr, yazışmalar və QHT-lər də o cümlədən alternativ hesabatlar çoxdan hazırlayırlar. Sadəcə olaraq üst-üstə düşdü. Yəni, BMT-də İnsan Haqların Komitəsinin bu tənqidi, gözləcəyimiz tənqidi rəylə son həftələr ərzində artan beynəlxalq deməli etirazlar sadəcə zaman itibarilə üstə düşdü.
Xələf Xələfovun belə deyək, məsələyə aydınlıq gətirilməsi, məsələ Azərbaycanda proletariat diktaturası olub deməklə ki, ədliyyə sistemi o diktaturanın altında idi və həmin diktatura bir gecəyə yox olmur. Yəni bu çox, bu etirafdır mı yoxsa nə?
Yox, bu çox təəssüf edici və utanc verici bir bəyanatdır və bu hətta Xələfovun tabi olduğu prezidentin özünün də retorikasına uyğun gəlmir. Çünki Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə üçün hər yerdə uğurlu dırnaq arası məhkəmə islahatı apardığını söyləyən bir dövlət üçün birdən-birə BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi kimi rəsmi bir orqanda Xarici Nazirinin, müavininin belə bir söz söyləməsinin yeri yoxdur öz yerində, amma eyni zamanda əlbəttə ki, komitənin haqlı olaraq skeptik dediniz orada, skeptizmlə qarşılanır. Çünki əvvəla bu proletariat diktaturasının özü də bir illüzor bir şey idi Sovet dövründə. Yəni proletariat heç vaxt sözünəsi mənasında o dövlətin ağası olmayıb, idarə etmədə iştirak etməyib. Amma bir daha deyirəm, artıq baxın Sovetin çökməsindən nə qədər il keçib. Artıq bu bir ayıbdır. bu qədər müddət keçəndən sonra və Avropa Şurası üzv olan bir dövlət üçün şərq tərəfdaşlığının proqramında iştirak etmək niyyət edən bir dövlət üçün belə bir sözün rəsmi səviyyədə söylənməsi çox ayıb.
Amma nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir sizcə? Yəni, Azərbaycanın reallığı da əks etdirir bu ifadələr, bu məsələ aydınlığı gətirmirlər.
Ki bu diktatura
Azərbaycan olub, yəni bir günə bunun təsiri altından
bir gün deyək, 91-ci ildə Sovet İttifaqı çöktü, 2009-cu ildəyik. Yəni artıq 18 il keçib. Avropa Şurasının üzvüyük, bir çox beynəlxalq insan haqları öhdəlikləri götürmüşük üzərimizə. Ona müvafiq dövlət daxili qanunlar dəyişdirilir. O cümlədən məhkəmə islahatlarında da kosmetik də olsa xeyli dəyişikliklər edilib məhkəmə hakimiyyəti sistemində. Və siyasi iradənin olduğu bir olduğu halda Azərbaycanda çox tez və dəyişikliklər etmək mümkündür və bunun bir nə bəzi sahələrdə nümunələr də var. Sadəcə olaraq bu sahədə xüsusilə 2003-cü ildən üzvəri elə bir siyasi iradəni müşahidə etmək olmur. Ona görə mən deyirəm ki, 2003-cü ildən üzvəri insan haqları və demokratiya sayəsində çox ardıcıl gerilmə izlənilir.
İlkin qədərin fikirləri də bu xadadan 50 kodu 744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Yəmişən fikirlərdən biri gəlib bu nömrəyə, sadəcə bəlkə də birbaşa aidiyyəti yoxdur mövzumuza. Güman gələn saatdə nəzərdən keçəcəyimiz mövzuya aidiyyəti var, amma bəlkə də uyğun olar. Dünən Nazirlər Kabinetində dinləyici yazır. Edilən məruzələrdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan xalqı kef edir. Yəni, bax, belə bir replikanı göndərib dinləyici. İndi nə qədər kef edir iqtisadçı Vüsal Qasımlı ilə araşdıraraq. Amma elə ki, biz insan haqları müzakirə edirik. Rəsul Cəfərov Erkin qədirli studiyamızdadır. Rəsul bəy, bəli. İndi bu hesabat 5 ildən bir belə deyək, hazırlanırsa, qəbul olursa, sizcə sonraki proseslərə necə təsir edə bilər?
Mən ilk növbədə bu Xələfin deməli, bəyanatına bir münasibət bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Qısa olaraq. Deməli, belə çıxır ki, əgər biz Sovet rejiminin altında olmuşuqsa, onda yəni komitə üzvlərinin sualları ondan ibarət idi ki, hal-hazırda vəziyyət niyə görə belədir? Yəni, biz əgər nə vaxtsa olmuşuqsa Sovet rejiminin deməli, təsiri altında, bu o deməkdir ki, bizə jurnalistlər döyülməlidir hal-hazırda. Bu o deməkdir ki, Məhkəmə Şurası Ədliyyə Nazirinə tabi olmalıdır və yaxud da ki, gənclər həbs ediləndə onlara deməli, vəkillə təmin edilməməlidir. Yəni, biraz o yəni sözün əsr mənasında burada anlaşılmazlıq var. Mən tam razıyam ki, bu cür bəyanatın verilməsi ilk növbədə həmin dövlətimizin öz imicinə birbaşa təsir edir. O ki, qaldı bu gələcək perspektivlərlə bağlı.
Yəni, nəyi dəyişə bilər, ümumiyyətlə, bu hesabat? Nəyi təsir edir? Onsuz da hər il... Nə, hələ Article 19,
bəli.
Hələ Freedom House hesabatlarını verirlər. Amma dəyişikləsi nə var?
Yəni, hər halda ümid etmək lazımdır ki, bəlkə də, yenə deyirəm, bu hesabatlar bəlkə də çox olduqca və yaxud da ki, daha sərt olduqca ola bilər, bəlkə bu hesabatın təqdim edilməsi və tövsiyələrin təqdim edilməsi daha sərt şəkildə oluna bilər. Nəsə, müəyyən nəticələr əldə olunmalıdır. Misal üçün, çox yaxşı olardı ki, məsələn, həmin tövsiyələr veriləndə və sənət hazırlananda deməli, bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi çıxış edən Xələf Xələfovun fikirləri orada daxil istinad kimi edilsin. Yəni, biz insan o son çıxışında belə bir ifadə işlətdik ki, biz insan haqlarının təmin olunmasına, qorunmasında dönməzlik və davamlı mövqə nümayiş etdirəcək. Yəni, belə deyək, hər halda üstünə gedərək deməli, hökumətin və insan hüquqlarının təmin olunmasını tələb edərək mənə elə gəlir ki, müəyyən nəticələr gözləmək olar və ən azı indi biz deyək ki, məsələn, nəticə olmayacaq, bu hesabat lazım deyil, bu da düzgün olmazdır. Hər halda hesab edirik ki, bu tövsiyələr və hesabatlar olmalıdır və inanaq ki, müəyyən nəticələr olacaq.
Roman bir şey də var, əgər mümkünsə. Bu Article 19, Freedom House və s. kimi təşkilatlarda fərqli olaraq, onlar beynəlxalq da olsalar da qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. İnsan Haqları Komitəsi bu rəsmi müqavilə orqanıdır. BMT-nin əsas orqanı deyil, amma BMT-nin çətiri altında, BMT-nin nəzdində qəbul olunmuş İnsan hakları paktlarının birisinin, her paktın öz, her müqavilənin öz müqavilə orqanı var. Onlardan biri de budur. Cenevr deyilir, İnsan Hakları Komitəsi. Hı. Rəsmi dövlət orqanıdır. Rəsmi beynəlxalq rəsmi orqandır. Hansına ki, 5 ildən bir hər dövlət, üz dövlət hesabat verir. Və o cümlədən fərdi şikayətlərə də baxa bilir vətəndaşların dövlətlərə.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi kimi?
Yox, tam məhkəmə kimi deyil, çünki bu məhkəmə deyil. Bu kvazi məhkəmə orqanı sayılır. Onun ona görə prosedurlar xeyli fərqlidir. Odur ki, bu komitənin hesabatı artıq BMT-nin baş katibinə, BMT-nin baş məclisinə, digər əsas və köməkçi, yardımçı orqanların deməli göndəriləcəyi yollar tərəfindən təhlil olacaq və əlbəttə ki, üstər istəməz özünü demokratik ölkələr sırasında görmək istəyən bir dövlət üçün çox narahat edici bir hal olmalı. Əlbəttə ki, o kağız olaraq məruzə öz-özlüyündə heç bir dövlət heç nəyə məcbur edə bilməz. Sadəcə də demək istəyirəm ki, əslində bu ümumi meyil ki formalaşıb, ya xatırlayırsınız keçən ilin yay aylarında Prezident Azərbaycanın bütün səfirlərinin müşavirəsində demişdi ki, biz heç kəsin qarşısında insan haqları və demokratiya sahəsində deyək ki, öhdəlik götürməmişik. Təxminən mən belə mənada bir ifadə işlətdi. Və bunun özü də göstərir ki, əslində hükumətin göründüyü qədər ilə münasibəti budur. Çünki əslində biz çox öhdəliklər götürmüşük insan haqları sahəsində. Həm BMT nəzdində, həm MATƏT nəzdində, həm də Avropa Şurası nəzdində. Burada müqavilə öhdəlikləri var, burada hətta bizim razılığımızdan asılı olmadığı adət normaları var, beynəlxalq adətlərdə söhbət gedir. Onların da bizim üzərimizə qoyduğu insan haqları sahəsində öhdəlikləri var. Odur ki, bu yanaşma prezidentin dilindən səsləndiyi üçün görünür, yəqin ki, artıq dolayısıyla da olsa elə digər deməli, dövlət vəzifəli şəxslərinin də deyək ki, bu və ya digər dərəcədə təfəkküründə sırayış etmiş olur və ona görə mühüm meyildir. Mən də ona görə bunu bu cür görürəm.
Amma sizcə vəziyyət artıq kifayət qədər bədbindir ki, əllər aşağı belə deyək, məcəzmədə sallansın?
Bədbinlik vəziyyət məsələsidir. Bədbinlik insan, o vəziyyətdə olan insanların münasibəti məsələsidir. Eyni vəziyyətdə olan insanların kim birisi bədbin olacaq, birisi nikbin olacaq, birisi laqeyd olacaq, o birisi nə bilim, ümumiyyətcə çıxıb gedəcək, küskün olacaq, mübariz olacaq. Yəni, bu artıq insanların özlərinin deyək ki, münasibəti olacaq. Vəziyyət əlbəttə ki, pisdir. Çox pisdir və getdikcə pisləşir. Amma bədbinlik məsələsi bu artıq insanların temperamenti və xasiyyəti məsələdir. Kimsə yəqin ki, əlbəttə ki, küsüb gedəcək, bədbin olacaq.
Azərbaycan xalqı temperamentli.
Kimsə qalacaq, işini davam etdirəcək. Burada bilirsiniz necədir? Bu tip vəziyyətlərdə bu tip baskıcı rejimlərə qarşı mübarizə və yaxud qeyri başqa bir söz işlətməli olsaq mübarizə əvəzinə hər nə olacaqsa əsas onun deməli əhəmiyyəti kəskinliyində və miqyasında deyil, davamlılığındadır. Yəni burada israr daha vacibdir, nəinki təzik, nəinki miqyas, nəinki güc. Çünki bu rejimlərin geç-tez var, onlar mütləq çökür. Yəni bunun orası-burası yoxdur. Və ona görə sonunda qalib gələn israrlı tərəfdir. Sadəcə olaraq, əgər deyək ki, bu haqsızlıqlara qarşı itiraz etmək istəyənlərin, nə bilim, resursları mı azdır, tərəfdarları mı azdır, onları başa düşənlər yoxdur deyə bədminləşə bilərlər əlbəttə ki. Amma sonunda yenə də kiçik də olsa bir qrup insan tapılacaq ki, onlar israrla bu işə davam edəcəklər. Hikmət Hacı Zədənin sözü olmasın, ümidsiz mübarizə aparacaqlar.
bir ifadə də əlavə edim, yəni bunun davamı olaraq oxumuşam bir yerdə ki, heç kimə lazım olmayan heç nə uğrunda mübarizə aparmazdır. Bax, bu məsələ də var. Xatadam İlkin Qədirli və Rəsul Cəfərov studiyamızın qonaqlardır. Dinləyicilər də artıq yazırlar. Sultan Lahıç yazır. Mənə düşündən bir məsələ var. Hakimiyyət 18 ili bir gecəyə sayırsa, görəsən bunlara daha neçə gecələr lazımdır ki, qaranlıqları qovub günəşin şöylənən şəfəqlərini görə bilək. Ümid edirəm ki, sualımın cavabını tapmağa bir nəslin ömrü yetməyəcək. Sultan Bey, bu fikirlərinə Rəsul Bey nə deyirsiniz? Nə cavab verirsiniz? Biraz istehza ilə yanaşır.
Bəli, yanaşılmış fikirdir. Yəni, həqiqətən də bəyək.
Nə qədər vaxt lazımdır ki, məsələ düzəlsin?
Yəni, əslində baxanda bu vəziyyətin düzəldilməsi üçün işlərin görülməsi lazımdır ki, vəziyyət düzəlsin. Yəni, biz hər il görürüksə ki, vəziyyət dəyişmir və daha da çətinləşir, ciddiləşir, yəni neqativ istiqamətdə. Burada, yəni, hansısa bir müddətə ölçmək mənə elə gəlir ki, düzgün olmazdır. Əslində baxanda burada hər il irəliləyişlərin olması lazım idi. Məsəl üçün, bir ildə tutaq ki, hər hansı bir sahədə müəyyən bir irəliləyişin olmasını görmək lazım idi. Amma çox təəssüf ki, il bəy il, xüsusilə bu paktda daxil olan maddələr üzrə ki, insan hüquqları təmin olunmalıdır, biz onları görmürük. Və burada mən üçün çox çətindir, hər hansı bir vaxt kəsimində demək.
Yaşar Zərdabdan yazır, sizcə diktatora diktator deyəndə o xoşlanır, yoxsa narahat olur? Mənə elə gəlir, bizim iqtidarı öz adı diktatoru və s. ilə adlandıranda feyziyab olur.
Yenə, baxın, əgər biz Avropada, qərbdə olan diktatoralara baxsaq, müasir yeni dövrün diktatoru, məsələn, tutan ki, Frankosu, Pinocheti və belə kimi insanlar. Orada vəziyyət bizimkindən nəyinə fərqli idi ki, orada hakimiyyət çox səmimi idi. Yəni, onlar heç vaxt demokratik dəyərlərə, insan haqlarına sadiq qalacağına vəd verməmişlər. Avropa Birliyi, Avropa Şurası kimi təşkilatlarda üzvlük uğrunda çalışmamışdılar. Əksinə, səmimi olaraq içinə qapanmış və həqiqətən diktator bir rejim qurmuşlar. Bu, əlbəttə ki, çox pis bir haldır, amma səmimi olduğu üçün cəmiyyətdə belə deyək, sağlam qüvvələrin yetişməsinə belə deyək də şərait yaradır. Çünki sən bilirsən ki, bəli, sənin qarşındakı həqiqi diktatordur və o deyir ki, mən nə demokratiya qəbul edirəm, nə insan haqlara sahib hesab edirəm, boş şeylərdir bunlar hamısı, bizim bax, belə bir gündəliyimiz var, biz bunu edirik. Ona görə orada sivil toplum və müxalif qüvvələr uzun hədəflər təyin eləmişlər özləri üçün, strategiyalar hazırlamışlar və onun uğrunda da çalışmışlar. Eləcə də həmin dövlətlərə beynəlxalq təzyiqlər də ardıcıl və məntiqli olur. Burada hər şey saxta. Yəni, buranın diktatorluğu da saxta. Yəni, adam deyir ki, biz demokratik dəyərlərə sadiqik, biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik, biz nə bilim, insan haqlarını qoruyuq, bizlərin mətbuat azadlıqları gün-gündən inkişaf edir və s. və daxil. Sözü dilə gətirir, amma etdiyi tam tərsinə. Digər tərəfdən biz beynəlxalq təşkilatlarında heç bir məntiqli və ardıcıl yanaşmasını görmürük, deyək ki, bu tip rejimlərə qarşı. Sözdə tənqid edirlər, gerçəkdə isə pərdəarxası əməkdaşlıq edirlər. Ona görə indiki dönəm həm ölkə daxili münasibətlər baxımından, həm də beynəlxalq münasibətlər baxımından əvvəlki diktatorlara münasibətlər nisbətən saf və aydın deyil. Həm də bir xeyli geopolitik kəskin dəyişmələrdə baş verdiyi üçün, sonra enerji məsələləri və s. kimi şeylər artıq demokratik və qeyri-demokratik düşərgələr arasında o ritorik və idealistik fərqi və pərdəni aradan götürüb. Artıq hər kəs əməkdaşlıqdan danışır, hər kəs tərəfdaşlıqdan danışır, qarşılıqlı anlaşmadan danışır, nə bilim, hansısa bir enerji təhlükəsizliyindən və geopolitik layihələrdən danışır. Və insan haqları ilə demokratiya burada belə də hələl xatirin xoş olsun deyə hərdən bir yad edilir və hərdəsə tam ki, xəfif şəkildə hansısa bir bəyanatda tənqid kimi edilir. Ona görə bu baxımdan bəli, çox başa düşüləndir insanların, o cümlədən bədbin insanların belə bir yanaşması ki, əşi boş şeydir, bunlar da bir şey yazacaqlar. Mən onları çox gözəl bağlayıram və əslində onların başqa cür düşünə biləcəkləri üçün ciddi arqument gətirməyə də durumda deyiləm. Yəni, onların bu mövqədən çəkindirə biləcək heç bir inandırıcı bir məsləhətim olmayacaq. Sadəcə bilirəm ki, mən nə edə bilərəm və hər öz çevrəsində görür ki, hə də indi insanlar, ona görə də dedim, israr daha vacibdir. Əksəriyyət yəqin ki, düşünəcək ki, boş şeydir hamısı. Və əlbəttə ki, bu tip rejimlər əksəriyyətin laqeydsizliyindən bəhrələnir.
Ülviya adlı dinləyicimiz yazır ki, kim böyüz aramızdır, amma səsinizdən bədbinliyə gəlir.
Ay, yox, səsim yorğundur, sadəcək, və məscid danışıq tərzimdə elədir. O çox, çox, çox adam mənə bu iradı tutur ki, sanki yuxulu. Çox təəssüf, mən başa düşürəm əslində və qəbul edirəm. Mən heç vaxt natiq olmamışam, belə səsimdə gür olmayıb heç zaman. Bədbin deyiləm əslə, sadəcə yorğunam və danışıq tərzim
belə. Davam edək, dinləyicilərin soruları gəlməkdədir. Əli müəllim yazır ki, Azərbaycan rəsmləri siyasəti də Xəzər Gölü kimi başa düşür. Elə bilir ki, onun dünya okeanı ilə əlaqəsi yoxdur. Son beynəlxalq təsirlər sübut edir ki, biz dünya siyasətindən ayrı deyilik. Ha? Rəsul bəy.
Bugün dinləyicilərimiz nəsə bu gün hamısı böyük istehzayla yanaşırlar bu məsələyə. Və belə deyək, əslində həqiqət var bu sualda. Çünki bu mövqe həmin rəsmlərin danışığında, sonra onların suallara verilən cavablarında, yəni elə mövqe nümayiş etdirilirdi ki, elə danışaq çıxa gedir, elə bununla da qutarsın. Nə tövsiyə verərlər, nə məsləhət verərlər, ona sonra baxar. Hı-hı. Yəni, ona görə bu yəni, kontekstdən çıxış etsək, bu sualda, bu fikirdə həqiqət var. Yəni, elə cavablar oldu ki, orada demək olar, hamıda təbəssüm yaratdı. Çünki biz hesabatda jurnalistlərə qarşı minimal olaraq 10 belə deyək, case təqdim etmişdi, hal təqdim etmişdi. Və sual, komitə özləri sual verəndə ki, biz bu 10 jurnalist, 10 case var burada, bunlar barədə nə deyə bilərsiniz? Belə bir cavab verildi ki, biz yalnız, bizə 2 fakt məlumdur. Bu faktların biri Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşına qarşı olub və cəmiyyətdə belə deyək, tanınan Akif Nağı artıq bir neçə il müddətinə həbs edilib. Belə bir cavab verildi orada.
Və Akif Nağı həbs edilib.
Bunu deməli, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri dedi.
Nə, açılamaq istəmirsiniz.
Bəli, və digər bir məsələ də...
Şey var, yadıma çıxırsan deyir, ətə loşət ədiyələsiyyəm ki, biz bu
və digər bir məsələ də Aqrixəli ilə bağlı bildirildi ki, bəli, bəs Aqrixəli bıçaqlanıb, biz də gedib tapmış onu, bıçaqlayanı bu Sergey Strikalini və orada hamısı belə deyək, gülməyə başladı və komitözləri bir-birinə baxdılar ki, bu adamlar niyə gülürlər? Yəni, əslində, Sergey Strikalinin orientasiyasına bağlı bir məsələ. Və
digər məsələdə onu əff ediblər.
Əff ediblər və halbuki orada Aqrixəlinin döyülməsindən, orada reportaj hazırlamasına getməsindən, bunlarla bağlı heç bir məlumat verilmədi. Və bir daha belə deyək, təbəssüm yaradan fikir oldu ki, siz demək 2005 və 2008-ci illərdə heç bir miting dağıdılmayıb, heç bir polis zorakılığı olmayıb, hər şey öz qaydasında keçib.
Bunu, yəni, bu deyildi, yoxsa təsirat yaradı?
Yox, bu deyildi. Bu deyildi Daxili İşlər Naziri müavini tərəfindən. Bildirildi ki, 2005-ci il ərəfəsində statistik məlumatlar getirdi. Mən çox təəssüf ki, həmin statistika yadımda qalmayıb. Yox, 2008-ci il ərəfəsində, seçkilər ərəfəsində statistik məlumatı getirdi. Və bilir ki, bu sahədə bizdə heç bir problem yoxdur. Bütün tərəflərə bərabər şərait yaradılıb və hər şey qaydasındadır. Yəni, cavabların əksəriyyəti məhz həmin o skeptik fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarırdı. Və burada bir üzv var idi, Sir Nigel Rodley. Bu, yəqin ki, bir çox adama tanışdı. Bu, 2000-ci ildə Azərbaycanda da olub. BMT-nin işgəncələrlə bağlı komissarı olub, Qobistan həbsxanasında və digər həbsxanalara baş çəkib. O, açıq aydın bildirdi ki, sizin sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz və mətbuat azadlığı, məhkəmələrin müstəqilliyi, vəkillərlə təmin olma məsələlərini bizi inandırmağınız çox çətin olacaq. Belə bir ifadə işlətdi və əmin o şəxs də məhz SER adına insan hüquqları sahəsində göstərdiyi fəaliyyətə görə alıb və belə deyək, dünyada da çox tanınmış hüquq müdafiəçisi də olmasa, yəni insan haqlarının tərəfdarı kimi çıxış edən bir şəxsdir.
Mən buna əlavə, buna ardı olaraq deyim ki, Bakıda bu yaxınlarda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildt olmuşdu. O da məsələ diqqət ayırdı. Sonra Cenevdəki Human Rights House Foundation təşkilatına olan Florian Irminger də dedi ki, təcrübəmizə görə Amerika və Norveç sərt mövqe tutmalıdır. Onların öz nefti var. Mənə belə təsir edilmək ki, hamı zarafatla yanaşır bu məsələyə. İstehza, zarafat. Hər yerdən belə ifadələr gəlir, amma...
Pamago, letçiriz bəcən.
Murad adı dinləyici yazır. Mən başa düşmürəm, 3 jurnalisti əfv etmək üçün neçə il lazımdır ki? Birbaşa cavab aydın məsələ ki...
Bu siyasi iradə məsələsidir. Siyasi iradə məsələsidir. Burada.
Yəni, bu suala cavab olaraq birbaşa orada bildirilər ki, bu şəxslər...
Verildi bu sual orada.
Bu sual dəfələrlə qaldırıldı ki, sizdə həbs edilmiş jurnalistlər var.
Bəli.
Və bunların sayı, məsələn, ötən illərdə daha çox olub. İndi biz başa düşürük ki, onların bəziləri əf edilib. Və bu suala konkret cavabı oldu ki, həmin jurnalistlər jurnalist fəaliyyətinə görə deyil, məhz konkret cinayətlərə görə həbs ediliblər. Bununla belə deyil, biz onları onsuz da əf edirik. Sonuncu deyil, amnistiya aktına görə 4 jurnalist azadlığa çıxıb. Amma əmin 4 jurnalistin kim olduğu şəxsən məndə sual doğurur. Mən Mirzə Sakiti bilirəm və bu İdeal qəzetindən bir deməli, baş redaktor vardı. Amma digər 2 nəfər kimdir? Çox təəssüf ki, belə bir açıq məsələ qaldı. Daha bir məsələ oydu ki, bildirildi ki, Azərbaycanda 7 kanal fəaliyyəti göstərir. Amma aslında Azərbaycanda 8 kanal fəaliyyəti göstərir. Bu çox güman ki, köhnədən qalan bir hesabatlar idi. Onun üstündə elə biraz oradan-buradan düzəlişlər ediblər. Gedib orada onu təqdim ediblər. Yəni, belə deyək, anlaşılmaz, təbəssüm doğuran, skeptik fikirlər yaradan cavablar və nüanslar həddən artıq çox idi.
Eyni sözləri Azərbaycan daxilində də rəsmilər deyirlər, xarici beynəlxalq təşkilatların hesabatlarının ki, köhnədən qalan hesabatlardır, xəbərləri yoxdur, nəcə uğurlar əldə olunub bu sahədə və onu sadəcə nüsxəliyirlər, üst başını düzəldirlər və təqdim edirlər. Nəysə, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova, misal üçün belə bir fikrə malikdir ki, jurnalistlər də insandırlar. Və onlar da cinayət törədə bilərlər. Ona, jurnalistin yazdığına görə, söylədiyi fikirə görə həbs edilməsi faktları bəlli deyil. Onlar törətdiyi cinayətlərə görə həbs olunublar. Üstə gəldə irad tutdu, beynəlxalq nümayəndələrə, onlardan biri gəlmişdi Azərbaycana bu yaxınlarda və qeyd etdi ki, bu məsələlərdən danışmaqdansa, Azərbaycanda olan məcburi köçkünlər və qaçqınların haqları barədə danışsalar, yaxşı olar. Yəni, bu irad nə dərəcədə hər ikinizin fikrincə belə deyək, əsaslıdır. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq nümayəndələr də qınanılır.
Ya, beynəlxalq təşkilatları qınaman bəzən əsas var, biz də onu qınayırıq. Məsələ sadəcə olaraq, o beynəlxalq təşkilatların məramnaməsinə və beləlik farmandatına və onun deyək ki, səlahiyyətinə baxmaq lazımdır da. Sanki BMT İnsan Haqları Komitəsini qaçqınlarla bağlı irad tutmaq bu mümkün deyil. Onunsa nə səlahiyyətinə aiddir o məsələ, nə hansısa bir, deyək ki, bu öz təşəbbüsü ilə bir girib harasıdan müdaxilə edir. Dövlət özü 5 ildən bir ona müsahib, deyək ki, hesabat verir. İkincisi, qaçqınlarla bağlı ümumiyyət çılap öncədən də bu hər dəfə deyilir bir məşğul olmağının xüsusi bir formatı var. Qaçqınların hüquqlarına dair ayrıca bir konvensiya var. Ancaq bizim vəziyyət o konvensiya bizim vəziyyətə tətbiq olunmur. Çünki qaçqın beynəlxalq hüquq statusal beynəlxalq hüquq anlamında qaçqın başqa dövlətdən digər dövlətə deyək ki, qaçıb gəlmiş adam sayılır. Yəni, vətəndaşlığı başqa dövlətin olan adam qaçqın sayıla bilir. Heç kəs öz dövlətində qaçqın ola bilməz. Məcburi köçkün ifadəsi də yoxdur beynəlxalq hüquqda. Bu, rus dilindən vınujdunni perişilensi ifadəsinin çox uğursuz ifadədir. Çünki məcburi köçkün heç də deyək ki, tam açmır indiki durumun mənasını. Çünki insan hər hansı bir başqa səbəblərdən məcburən köçə bilər. Tutam ki, iqtisadi miqrantlar var. Burada dolanamır, məcbur olur, köçür, gedir başqa yerə. O da o baxımdan sayıla bilər də. Daxili didərgin ifadəsi daha ifadədir. Internally displaced persons. Daxili didərgin həm çox emosional və mənanı çox açıq ifadə edən bir ifadədir. Anlayışdır. Yəni, adamları zorla bir ərazidən, ölkə daxilində bir ərazidən sadəcə çox didərgin salıblar. Bu da ümumi, deməli, bir kontekstdir, münaqişənin həllinə bağlanır. Azərbaycanın mövqeyi burada haqlıdır. Və kimsə ölkə daxilində Azərbaycanın bu haqlı mövqeyinə itiraz etmir. Kimsə demir ki, Azərbaycan qaçqınların, indi bizim dilində qaçqınların, daxili ditərgenlərin məsələsini beynəlxalq səviyyədə qaldırması yanlışdır və yaxud Azərbaycanın deməli, ərazilərimizin işğalı ilə bağlı mövqeyi zəifdir. Əksinə, hər kəs mənə elə gəlir, yəni halda heç bir ciddi adamdan bu Azərbaycanın rəsmi mövqeyinin fərqli bir mövqeyi eşitməmişəm. Amma necə deyərlər, bu ayrı məsələ. Deməli, insan haqlarının bizim indi müzakirə etdiyimiz çərçivədə tamam başqa bir məsələ. Ona görə bunlar bir-biri ilə hər nə qədər dolayısıyla bağlanması mümkündürsə də, yurisdiksiyalar baxımından, yəni sırf hüquqi baxımından yanaşdıqda fərqli məsələlərdir. Və fərqli olmalıdır. Ona qalsa, yenə də bax, ayrıca insan haqları müqavilələri var, sonra gəlir qadın hüquqları, onda gərək deyəsən yaxşı, bu qadın hüququ nəyə lazımdır, qadın da insandır da, ay o kontekst fərqli, sonra gəlir ayrıca uşaq hüquqları, uşaq da insan deyilmi, elə uşağın da bir insan hüquqları, yox, daraldırsan yurisdiksiyanı, ona görə sən onda gərək sən qadın hüquqları ilə qadın hüquqları ilə bağlı hesabat hazırlayanda qadın hüquqları komitəsinə. Onda gərək deyəsən ki, siz nə deyə qadın hüquqlarını ayrıca ayırırsınız? Bütün insanların hüquqları pozulur, siz ancaq elə qadınların hüquqlarına məşğul olursunuz. Belə ayrı seçkilik olmaz. Burada, belə deyək də, hüququn özünün təyin etdiyi yurisdiksiya sərhədlərini belə də heç bir yeri olmayan siyasi ritorikaya əlavə olunur və anlaşılmazlıq buradan üzə çıxır. Ona görə də insanların da çoxu hesab edir ki, hə, burada nəsə doğru cəhətlər də var. Bir daha deyirəm, hökumətin Qarabağla bağlı, işğal olmuş ərazilərlə bağlı, daxili dərginlərlə bağlı, beynəlxalq deməli, ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara ünvanlandığı iradlar haqlı. Bunu bir kərə söylədik, üstündən keçirik, indi gəlirik konkret bu müzakirə etdiyimiz məsələ. Orada haqlı olması buradakı ayıblarını örtmür. Başa düşürsünüz, yəni bu çox fərqli şeylər.
Mən çox özür istəyirəm, məsələ ilə bağlı, çünki biz bu sahə ilə birbaşa məşğul oluruq. Deməli, biz həmin həbs edilmiş jurnalistlərin həbsindən, yəni həbs olunandan dərhal sonra və daha sonra məhkəmələr zamanı və həbs edilmə səbəblərlə bağlı tam araşdırmalar aparırıq. Məhkəmələrin özünün monitoringini aparırıq və sonradan bildiririk ki, biz hesab edirik ki, bu şəxslər konkret cinayətə ittiham edilsə də, amma əslində yazdığı məqaləyə və yaxud söylədiyi fikrə görə həbs edilib. Və biz həmin əsaslandırmanı təqdim edirik beynəlxalq təşkilatlara. Biz hazırıq həmin deməli, hesabatları istənilən şəxsə təqdim etməyə və təqdim də edirik. Və beynəlxalq təşkilatları deyəndə ki, bu şəxslər, bu jurnalistlər həbsdədir, onlar ona görə belə deyirlər ki, çünki onlar baxırlar. Görürlər ki, həqiqətən də bu şəxslərin həbs olunmasında müəyyən anlaşılmamazlıqlar var. Necə olur ki, bu jurnalistlərin hamısı elə çıxır ki, xuliqandır. Orada Nigel Rodd da bu məsələni qalxızdı ki, necə olur siz elə bütün jurnalistlər, onda siz də belə çıxır xuliqandır, biz şəxsən buna inanmırıq. Sonra məhkəmələrdə məsəl üçün vəsadətlərin təmin edilib edilməməsi məsələsinə baxılır. Və məsələn, orada bir məsələ qaldırıldı ki, bu konkret olar jurnalistlərin məsələsi ilə bağlı ki, necə olur ki, Müşfiq Hüseynov MTN-in antiterror şöbəsi tərəfindən həbs edilir. Yəni, əgər kimsə şikayət edibsə, necə olur ki, bu polisə və yaxud digər bir hüquq mühafizə orqanına deyil, məhz gəlir MTN-ə şikayət edir və MTN-in də antiterror şöbəsi əməliyyat qrupu yaradaraq gedir, hansısa güvənmiş ki, $3,500 tələb edən bir şəxsi həbs edir. Yəni, biz bu misalları mən artıra bilərəm. Hər üç jurnalistin məsələsi ilə bağlı. Bu, Qənimət Zahidovdur, Eynullah Fətullah və Müşfiq Hüseynov. Və Rəbiyyət xanıma da biz bunları təqdim edə bilərik. Məhz ona görə beynəlxalq təşkilatlar iddia edirlər ki, onlar baxırlar. Görürlər ki, bəli, həqiqətən də onların həbs olunmasında, məhkəmələrin gedişində, onlara qarşı münasibətdə ayrı seçkiliklər var, anlaşılmamazlıqlar var və onlar başa düşürlər ki, bəli, həqiqətən də bu konkret məqaləsinə görə, söylədiyi fikrə görə həbs edilib. Amma qarşı tərəfin arqumenti olur ki, bir cümlə ilə bu şəxslər cinayət törədiblər, ona görə həbs edilib. Biz də amnistiya ilə əfdən onsuz onları buraxırıq. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyəti bununla inandırmaq çox çətindir.
Hikmət adlı dinləyicimiz yazır ki, rəsmən İslam ölkəsi olan İranda insanlar öz haqlarını tələb edirsə, demokratiya yolu ilə gedən, demokratiya dırnaqarası yazılıb yolu ilə gedən Azərbaycanda laqeyd yanaşılırsa, bunu anlamağa çətinlik çəkirəm. Kömək edə bilərsiniz mi anlasın, Ülkin Bey?
Çətin, bu iki dəqiqə çətin. Çünki İranın öz xeyli problemləri var insan haqları sayəsində və İrandakı demokratiya əlbəttə ki beynəlxalq müqavilələrdə göstərilmiş insan haqları standartlarından xeyli uzaqdır. Onun özünün çox ayrı seçkili təsisatları və qanunları var. İranın kənardan üstün görünə biləcək və açıq da göründü cəhətləri ondadır ki, əvvəla İranda çox güclü icma duyumu var. Yəni, insanlar bir tək dövlətdə ümidli deyirlər. Yəni, burası çox vacib. Mən bunu bir neçə mövzularda demişəm. Əgər cəmiyyətdə dövlətdən kənar nüfus daşıyıcıları yoxdursa, fərq etməz, bu kilsədir, molladır, professordur, həmkarlar təşkilatıdır, rəssamdır, bu müxtəlif cəmiyyətlərdə müxtəlif. Haradasa bu ziyalılardır, haradasa bu dini qurumlardır, haradasa bu həmkarlardır, haradasa bu nədir. Amma mütləq vacibdir ki, dövlətdən kənar nüfuz daşıyıcılar olsun. Və o nüfuz daşıyıcıları da öz mesajlarını sərbəst yaya bilsin. Və insanlar arasında da dövlətdən kənar bağlantılar olsun. Qonşuluq icmaları olsun, güclü din icmaları olsun, peşə icmaları olsun, maraq icmaları olsun. Əgər bunların heç birisi yoxdursa Azərbaycandakı kimi, dövlət həqiqətən total bir bağlayıcı qüvvə çevrilir. Hər kəs də hər ümidini dövlətə bağlayır. Su gəlmədi dövlət, çörək vaxtında çatdırılmadı mağazaya dövlət, qiymətlər qalxdı dövlət, nə bilim, hər bir məsələdə insanlar ilk ağıllarına gələn dövlət, o Sovet hökumətinin Sovet zamanından üzü bəri. Və əslində, bizim də indiki rejim elə sovetik bir rejimdir, mahiyyəti etibarilə. Adlar dəyişir sadəcə. İnsanları dövlətə elə möhtac hala salıb ki, insanlar dövlətdən kənar heç bir nə qonşuluq icmaları var, nə peşə icmaları var, nə maraq icmaları var. Amma İranda bunlar var. Ona görə İran, deyək ki, insanları hər nə qədər onların özlərinin problemi varsa da bizim cəmiyyətə xeyli üstün görünürlər. Çünki dövlətdən kənar nüfus daşıyıcıları var, dövlətdən kənar icmalar var və insanlar xeyli məsələlərini dövlətdən kənar bax o icmalar vasitəsilə həll edə bilirlər. Bu çox vacib. Bizdə isə bu olmadığından bizim cəmiyyətdə ictimai etiraz ona görə də belə kütləvi hal ala bilmir. Bir dəfə son yaxın tariximizdə bu ola bildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, mən Milli Hərəkət nəzərdə tuturam 80-ci illərin sonunda. O həqiqətən dövlətdən kənar nüfuz daşıyıcısına çevrilə bilirdi və insanlar həqiqətən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatından çox şeylər umurdular və o resursdan da istifadə edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o zaman hakimiyyətə gələ bilmişdi. İndi artıq elə bir çevrə hələ ki fakt olaraq yoxdur. Ayrı-ayrı meyllər və cücərtilər var. Onlardan hələ ki ciddi qüvvə olmaqdan xeyli uzaqdırlar. Ona görə insanların kütləvi etiraz etmə imkanları yoxdur. Həvəsə demirəm, imkanları yoxdur və nümunələr də yoxdur. İranda bu var. Ona görə mən bu baxımdan İranı Azərbaycandan xeyli əlverişli vəziyyətdə sayıram cəmiyyət olaraq, toplum olaraq. O deməkdir ki, mən İran dövlətini Azərbaycan dövlətindən üstün sayıram. Sadəcə o sosioloji olaraq cəmiyyətin içində olan insanlar arası bağlantılar baxımından və icmaların gücü baxımından İranın ictimai resursları cəmiyyət daxili daha çoxdur. Amma Azərbaycanda insanlar demək olar ki, hər şey dövlətdən umurlar. Ona görə də belədir.
Bilirəm ki, Hikmət bəy anladı fərqi. Şahin Hüseynli yazır. Bizdə inkişaf sürəti işıq sürətinə bərabərdir. Ona görə xarici təşkilatlar bu sürətlə ayaqlaşa bilmir və paxıllıq edirlər. Nəticədə belə hesabatlar ortaya çıxır. Nə edək? Könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək.
Bu da əslində bir zarafat. Bu inanmır. Zarafatçılıq olur, amma bu zarafat edir.
Çünki Erkin bəy çox bədbin danışır.
Mən
yaxşı oldu.
Bu yəni mənə gəlir ki, burada yəni şəxsi fikirdir, nəsə bunu bilir.
Vaid məsələdir, amma hər halda xarici təşkilatlar bu sürətə bəlkə alıcı doğrudan alışa bilmirlər hər şeyi. Düşünürlər ki, doğrudan təmkinlə baş verməli idi, yavaş-yavaş və s. Azərbaycan nümayəndələri də buna deyirlər ki, bəli, bizdə əfv olunur, tutalım həbs olunan jurnalistlər. Sonradan dinləyicinin sualı olur
ki, niyə də əfv olunur?
Üzvlər də onu soruşurlar ki, bunu niyə həbs edirsiniz ki, sonra da əfv edəsiniz. Yəni, o zamanla bağlı mən nə dərəcədə bu zamana uyğundur onu deyə bilmərəm, amma yenə də bu üzvlərlə bağlı məsələ qayıtmaq istəyirəm ki, orada vəziyyətin nədən ibarət olmasını çox gözəl başa düşürlər. Və təkcə NGO-ların alternativ hesabatlarına deyil, mən orada belə təəssüratla qarşılaşdım ki, onlar digər mənbələrdən də məlumatları götürürlər. Ta ki, ATƏT-in hesabatından, Dövlət Departamentinin hesabatından və əslində onlar bütün bu mənbələrdən əldə edilmiş informasiyadan istifadə edərək insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, onların təmin edilməsinə, paktın elə deyək, implementasiyasına nail olmağa çalışırlar. Yəni, əslinə baxanda orada vaxtın güdüb-güdməməsi mən deyə bilmərəm onların, amma buna böyücə yəni iş görürlər bunun istiqamətində.
Əsəl, minnətdaram sizə, Erkin bəy, sizə də təşəkkürlər bunuza görə və məsələyə müəyyən bir dərəcədə aydınlıq gətirməyiniz cəhdləri. İndi bilməm nə qədər feyziyab söz bu populyar oldu, feyziyab oldular dinləyicilərimiz. Hər halda 31 iyul tarixini gözləməliyik və bu tarixdə BMT hesabatı yayanda, Azərbaycan hesabatını yayında. İndi güman keyfiyyəsi günə də müəyyən rəsmi reaksiyalar artıq ortaya çıxacaq. O da çox maraqlıdır. Amma Akif Nağının dınaqarası həbs məsələsi mənə də çox maraqlı gəldi. Akif bəydən soruşmaq lazımdır. Belə, birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda. Saytımız vasitəsilə azadlıqradio.az saytı, Hotbird və Türksat peklərinə bizi dinləyirsiniz. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportör
azadlıqradio.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlminasından qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.